nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wash-shamsi wa duhaha. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha djelin dhe dritën e ti, pasha hënën kur vjen pas ti, pasha ditën kur ai e shndrit, pasha natën kur ajo e mbulon atë, pasha qiellin dhe atë që e ndërtoi atë, pasha tokën dhe atë që e shkriu atë, pasha njeriun dhe atë që e krijoi atë, dhe ja mësoj se cilat janë të këqijat dhe të mirat e ti. Pra, ka shpëtuar ai që e pastroi vetë veten, e ka dështuar ai që e poshtëroi vetë veten.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Përfaqësuesi i përhershëm i Iranit pranë organizatave ndërkombëtare në Gjenevë ka kërkuar reagimin e prerë të bashkësisë ndërkombëtare ndaj vrasjes së shkencëtarit iranian të energjisë bërthamore dhe të industrisë së mbrojtjes, dëshmor Mohsen Fakhrizadeh. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se zoti Ismail Hamaneh, përfaqësuesi i përhershëm i Iranit pranë zyrës së Kombeve të Bashkuara në Gjenevë, me anë të një letre dërguar drejtorit të përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, duke vënë në dukje atentatin terrorist ndaj dëshmorit Mohsen Fakhrizadeh, shkencëtarit të shquar të energjisë atomike dhe të industrisë së mbrojtjes së Iranit, ka theksuar reagimin e prerë të bashkësisë ndërkombëtare kundër vrasjes së elitës shkencore. Zoti Ismail Hamaneh, duke vënë në dukje kontributin e çmuar shkencor të këtij shkencëtari të madh iranian në fushën e shëndetësisë dhe në prodhimin e llojit të parë të kiteve për diagnostifikimin e virusit korona në Iran, dhe gjithashtu drejtimin e projektit për prodhimin e vaksinës kundër COVID-19 në Iran, deklaroi se atentati terrorist qyqar ndaj dëshmorit Mohsen Fakhrizadeh është kryer në kuadër të vazhdimit të politikës së presionit maksimal kundër Iranit, ndërsa theksoi: heshtja dhe mosveprimi në përballje me këto atentate terroriste në asnjë mënyrë nuk është e lejueshme, për arsye se kjo heshtje bëhet shkak për normalizimin dhe përsëritjen e veprimeve të tilla kriminale në rajone të ndryshme të botës. Zoti Hamaneh, gjithashtu, duke dërguar letra të veçanta për shefin e Komisionit të Lartë për të Drejtat e Njeriut, për kryetarin e Këshillit për të Drejtat e Njeriut dhe për vendet anëtare të Organizatës së Vendeve të Paangazhuara, ka theksuar nevojën e domosdoshme për një reagim të prerë të qarqeve ndërkombëtare ndaj këtij veprimi terrorist. Organizata e bashkëpunimit të Shangajit ka dënuar me forcë vrasjen brutale të shkencëtarit të shquar bërtamor iranian Mohsen Fakhrizadeh, duke e përshkruar aktin terrorist si në kundështim me normat dhe ligjet ndërkombëtare. Në një deklaratë të publikuar të premten, vendet antare të organizatës së bashkëpunimit të Shangajit dënuan me forcë vrasjen e doktor Fakhrizadeh dhe shprehën shpresën se autorët e këtij akti frikacak do të identifikohen dhe do të vihen para drejtësisë. Veprimet të tilla nuk janë vetëm kundër të gjitha normave të marrëdhënieve ndërqeveritare dhe ligjit ndërkombëtar, por gjithashtu kërcënojnë paqen dhe stabilitetin në një rajon të brisht, tha organizata e bashkëpunimit të Shangajit në deklaratë, ku gjithashtu dënoi të gjitha aktet destabilizuese në rajonin e Azisë Perëndimore, si dhe terrorizmin në çfarëdo forme. Ndërkohë edhe Ministria e Jashtme e Pakistanit dënoi vrasjen e doktor Mohsen Fakhrizadeh dhe tha se akti i urryer ishte një shkelje e normave të marrëdhënieve ndërkombëtare dhe e ligjit ndërkombëtar. Ministria e Jashtme e Pakistanit nënvizoi se qeveria pakistaneze u shpreh ngushëllimet e saj familjes së shkencëtarit iranian Mohsen Fakhrizadeh dhe popullit të Iranit. Mediat perëndimore kanë raportuar se Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike ka informuar vendet anëtare të saj se Irani ka vendosur të instaloj centrifuga më të përparuara IR-2M në objektin bërtamor në Natanz. Lawrence Norman, një reporter i gazetës amerikane Wall Street Journal në Evropë, njoftoi të premten në llogarinë e tij zyrtare në Twitter se Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike ka informuar vendet antare se Irani synon të instaloj tre kaskada të centrifugave të përparuara IR-2M në objektin bërtamor në Natanz. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike në një raport për vendet antare të saj, muajin e kaluar tha se Irani kishte instaluar një kaskad me 174 centrifuga IR-2M në seksionet nëntokësore të objektit bërtamor në Natanz. Avionët luftarak të koalicionit agresor të Arabisë Saudite përsëri në mënyrë të gabuar kanë bombarduar forcat mercenare të këtij koalicioni dhe forcat e qeverisë së presidentit të dorëhequr Mansur Hadi të Jemenit. Kanali televiziv Al Mayadin njoftoi se të premten në mëngjes gjatë sulmeve të avionëve luftarak të koalicionit agresor të Arabisë Saudite në rajonin Raguan në provincën Mareb, janë vrarë dhe plagosur një numër i madh i forcave të Mansur Hadit, presidentit të dorëhequr të Jemenit. Burimet lokale të Jemenit gjithashtu kanë njoftuar se është dëgjuar një shpërthim i madh në bazën ushtarake Tedavin të forcave mercenare të koalicionit saudit në provincën Mareb. Organizata për të drejtat e njeriut SAM së fundmi në një raport të saj ka deklaruar se në 5 vitet e kaluara, avionët luftarak të koalicionit agresor të kryesuar nga Arabia Saudite 63 herë kanë bombarduar pozicionet e forcave të Abderrabbeh Mansur Hadit, presidentit të dorëhequr të Jemenit, i cili mbështetet nga Arabia Saudite. sulmet ajrore të koalicionit saudit kundër pozicioneve të forcave mercenare saudite janë kryer kryesisht në rajonet e provincave Mareb, Al-Juf dhe Nihem. Ambasadori i Republikës Bolivariane të Venezuelës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara Samuel Moncada njoftoi se Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara ka njohur qeverinë e presidentit Nicolas Maduro si përfaqësuesin e vetëm dhe legjitim të Venezuelës për periudhën 2020-2025. Ky është dështimi i aventurës kolonialiste të Donald Trump dhe një fitore për sovranitetin dhe pavarësinë e Venezuelës, shkroi diplomati venezuelian në llogarin e tij në Twitter. Ndërkohë, një komandant i lartë ushtarak amerikan për Amerikën Qendrore dhe Jugore ju referua pranisë alarmante dhe shqetësuese të forcës elitare Quds në Venezuelë. Irani është vetëm njëri nga kundështarët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që mbështesin presidentin e Venezuelës Nicolas Maduro, tha admirali amerikan Craig Faller. Ai më tej shtoi, Irani dërgoi armë dhe ushtarak për të ndihmuar presidentin e Venezuelës Nicolas Maduro. Ne po shohim një ndikim në rritje të Iranit atje. Admirali amerikan nuk mund ta fshehte frikën e tij për praninë alarmante dhe shqetësuese të personelit ushtarak nga forca elitare Quds e Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike të Iranit. Teherani e përdori këtë forcë për të mbështetur presidentin sirian Bashar Assad dhe aleatët e tjerë, tha ai duke shtuar. Gjithashtu, qindra rus kanë ndihmuar në sigurimin e mbështetjes për të mbajtur në gatishmëri elementet kryesor të ushtrisë presidentit të Venezuelës Nicolas Maduro. Presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel tha se Turqia nuk e ka zbutur qëndrimin e saj ndaj Greqisë dhe paralajmëroi se Bashkimi Evropian tani do të konsiderojë vendosjen e sanksioneve ndaj Ankaras. Unë mendoj se loja e maces dhe miut duhet të mbaroj, tha Charles Michel duke referuar aktiviteteve të përsëritura të Turqisë në ujrat greke. Ne do të kemi një debat në samitin e Bashkimit Evropian më 10 dhjetor dhe jemi të gatshëm të përdorim mjetet që kemi në dispozicionin ton, tha presidenti i Këshillit Evropian. Në periudhën e fundit, Turqia ka sfiduar Greqinë në Mesdheun Lindor duke dërguar vazhdimisht një anije kërkimi të gazit në ujrat greke. Të dyja vendet janë antare të NATO-s dhe alianca ka ngritur një mekanizëm për të ndihmuar ushtrit rivale të shmangin përplasjet aksidentale. Por një ndërmarrje diplomatike e drejtuar nga Gjermania ndaj Ankaras ka treguar pak rezultate në zgjidhjen e problemeve thelbësore. Disa vende antare të Bashkimit Evropian, veçanërisht Franca dhe Greqia, po bëjnë presion për veprime më të ashpra ndaj Turqisë. Ndërkohë, vendet e tjera të Bashkimit Evropian janë më të kujdesshme. Disa prej tyre kanë frikë se një përshkallëzim i raporteve mund të nxisë qeverinë e presidentit turk Recep Tayyip Erdogan, që edhe një herë të lejoj një val të re refugjatësh të ndynet drejt kufive të Bashkimit Evropian. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan tha sot se ai shpreson që Franca në kohën më të shkurtër të mundshme të heqë qafe presidentin Emmanuel Macron në deklaratën e tij më të ashpër deri më tani kundër presidentit francez. Emmanuel Macron është bërë një barë për Francën. Macron dhe Franca po kalon një periudhë shumë të rrezikshme në të vërtetë. Shpresa ime është që Franca të heqë qafe problemin Macron sa më shpejt të jetë mundur, u tha Erdogan gazetarve të premten në Stamboll. Turqia dhe Franca kanë qenë në mosmarrveshje për një sër çështjesh, përfshi mosmarrveshjen e Ankaras me Athinën mbi kufit në Mesdheun Lindor. Franca ka mbështetur Athinën në mosmarrveshjen detare duke marrë pjesë në manovra të përbashkëta luftarake me Greqinë dhe Kipron. Raportet midis dy aleatëve të NATO-s gjithashtu janë përkeqësuar për shkak të politikave konfliktuale në Siri dhe Libi, edhe pse ata kanë mbështetur dhe furnizuar militantë në të dy vendet arabe të shkatëruara nga lufta. Anthony Fauci ka deklaruar se do të pranojë të shërbejë si këshilltari kryesor mjekësor i presidentit të zgjedhur amerikan Joe Biden. Presidenti i zgjedhur amerikan Biden gjatë një interviste për CNN të enten tha se i kërkoi Anthony Faucit të qëndronte në administratën e tij në të njëjtin rol që kishte për disa presidentë të fundit si drejtor i Institutit Kombëtar të Alergjisë dhe Sëmundjeve Infektive dhe gjithashtu si këshilltari kryesor mjekësor i shtëpisë së bardhë. Gjatë një paraqitje në NBC News të premten, i pyetur për bisedën e tij me Joe Biden dhe nëse ai do ta pranonte ofertën e presidentit të zgjedhur, Anthony Fauci u përgjigj me po. Absolutisht po, tha Fauci, duke thënë se unë thash po më njëherë. Anthony Fauci, i cili po shërbente gjatë administratës së presidentit në largim Donald Trump, ka pasur disa mospajtime me këtë të fundit, përsa i përket përballjes me pandeminë e koronavirusit, ndërsa Amerika është shteti me humbjet më të mëdha në njerëz nga kjo pandemi. Kostoja e shtyrjes së lojrave olimpike Tokyo 2020 për vitin e ardhshëm shkon në rreth 294 miliard yen ose 2.8 miliard dollar. Kostot shtesë të gjeneruara nga shtyrja 12 mujore janë parashikuar në rreth 170 miliard yen, ndërsa kostot në lidhje me masat e koronavirusit janë vlerësuar të jenë më shumë se 90 miliard yen, raportoi agjencia japoneze e lajmeve Kyodo. Kostoja totale do të ndahet midis kryeqytetit Tokyo dhe qeverisë qendrore të Japonisë dhe do të duket se përfshin rreth 30 miliard yen të kostove të paspecifikuara. Olimpiada e Tokios duhet të zhvillohej në korrik të këtij viti, por u shty për shkak të pandemisë së bashku me ngjarjet dhe garat sportive në të gjithë botën. Lojrat olimpike të Tokios janë rivendosur për 23 korrik të vitit 2021 deri më 8 gusht, ndërsa lojrat paraolimpike do të zhvillohen nga 24 gushti deri më 5 shtator. Një general amerikan i pensionuar ka paralajmëruar se Amerika po nënvetëson aftësin ushtarake në rritje të Kinës dhe shprehu frikën se koha po mbaron për të frenuar rritjen ushtarake të Kinës. Në një intervist me Axios, Stanley McChrystal, generali amerikan në pension dhe këshilltar i presidentit të zgjedhur amerikan Joe Biden, tha se kapaciteti ushtarak i Kinës është rritur shumë më shpejt se sa njerëzit e mendojnë dhe se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë kohë për të kundërpeshuar fuqinë e Kinës në Azi dhe në mbar botën. i pyetur nëse është tepër vonë për Shtetet e Bashkuara për të mobilizuar aleatët e tyre aziatik për të frenuar Kinën, General McChrystal tha: aftësia e tyre për të përdorur raketa kanë ndryshuar në thelb dinamikën. Kinezët kanë shpallur potencialet e raketave të tyre hipersonike, të cilat ata besojnë se mund të fundosin një aeroplan mbajtëse amerikane. Ai vazhdoi më tej duke thënë se opsioni më i mirë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të ishte të investonin më shumë në kapacitetin ushtarak të forcave të tyre si dhe të aleatëve të tyre rajonal. Generali amerikan Stanley McChrystal shtoi: frika ime është se një ditë do të zgjohem duke mësuar se Kina lëshoi një shi raketash mbi Taiwanin. Më parë, zyrtarë të tjerë amerikan kishin parlamentuar mbi rritjen e aftësisë ushtarake të Kinës. John Redcliffe, drejtori i inteligjencës kombëtare, kishte shkruar se Kina është kërcënimi ynë më i madh, informacioni është i saktë. Pekini kërkon të dominoj Shtetet e Bashkuara dhe pjesën tjetër të botës ekonomikisht, ushtarakisht dhe teknologjikisht. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Çështja e refugjatëve të luftës në vendet muslimane do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim, të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne. Shpërngulja, rezultati politikave të Amerikës dhe aleatëve të saj në botën arabe. Konferenca ndërkombëtare për të shpërngulurit edhe refugjatët sirian u zhvillua më 11 dhe 12 nëntor të vitit 2020 në Damask, kryeqytetin e Siris, pikërisht me këtë rast në këtë program, duke analizuar statistikat më të fundit të personave të shpërngulur dhe refugjatëve të tre vendeve, Siris, Jemenit dhe Irakut, do të shqyrtojmë edhe problemet me të cilat po përballet kjo popullsi. Siria, që nga viti 2011 ka qenë arenë një lufte terroriste. Terroristët që luftuan në Siri kundër sistemit shtetëror të këtij vendi, në radhët e veta kishin shtetas të huaj nga më shumë se 80 vende të ndryshme të botës. Disa nga këto grupe terroriste janë ende duke luftuar kundër qeverisë dhe sistemit shtetëror të Sirisë dhe aleatëve të saj, veçanërisht në provincën Idlib. Gjatë dekadës e kaluar rreth 12 milion sirian janë zhvendosur dhe shpërngulur brenda dhe jashtë vendit. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin kohët e fundit njoftoi se ka më shumë se 6.5 milion refugjat sirian jashtë Sirisë, shumica dërmuese të cilve janë qytetar të aftë për punë që mund të kontribuojnë në rindërtimin e vendit të tyre. Iraku gjithashtu gjatë dy dekadave të fundit më shumë se çdo gjë tjetër ka qenë arenë e luftës, operacioneve terroriste dhe shpërthyese, si dhe luftës kundër terroristëve të grupit takfirist ISIS. Numri i saktë i refugjatëve irakian nuk dihet, por statistikat zyrtare çojnë numrin e irakianëve të zhvendosur dhe të shpërngulur nga vend banimet e tyre në 5 milion persona në vitet e fundit për shkak të sulmeve terroriste të grupit ISIS në rajone të ndryshme të Irakut. Sidoqoftë, Karim Al-Nuri, zëvendës ministri irakian për çështjet e refugjatëve, dhe personave të zhvendosur, ditë më parë deklaroi se numri personave të zhvendosur dhe të shpërngulur nga vendbanimet e tyre aktualisht është rreth 50.000 familje, që nëse do të konsiderojmë se çdo familje ka mesatarisht 5 anëtar, atëherë numri i përgjithshëm i personave të shpërngulur dhe të zhvendosur arrin deri në 250.000 persona në Irak, që shumica e tyre janë në rajonin e Kurdistanit të Irakut. Kjo është në kohën kur Irfan Faik Jabro, ministri i emigracionit dhe refugjatëve të Irakut, ka deklaruar me mbylljen e të gjitha kampeve irakiane të refugjatëve deri në fillim të vitit 2021, rreth 1.5 milion refugjat do të riadhësohen në vendin e tyre. Jemeni ka qenë dhe është akoma gjithashtu arenë një lufte të koalicionit agresor të Arabisë Saudite, që po zhvillohet kundër popullit jemenas që nga 26 mars i vitit 2015. Kanë kaluar rreth 68 muaj nga fillimi këtij agresioni ushtarak asimetrik, në të cilin koalicioni agresor i Arabisë Saudite mbështetet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga disa shtete evropiane, dhe sipas vlerësimeve të fundit, të paktën 4 milion qytetarë jemenas janë zhvendosur dhe shpërngulur nga vatrat e tyre si rezultat i kësaj lufte. Shumica e popullsisë së zhvendosur jemenase është rrehuar brenda këtij vendi.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Në përgjithësi, rreth 1% e popullsisë së botës është zhvendosur dhe e shpërngulur nga vendet e veta, që është e barabartë me rreth 80 milion njerëz. Të tre vendet, Siria, Iraku dhe Jemeni, kanë më shumë se 1/5 e popullsisë së zhvendosur dhe të shpërngulur në botë, dhe kjo situatë me padyshim konsiderohet rezultati politikës perëndimore, veçanërisht i politikës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe aleatëve të saj në botën arabe, sidomos Arabisë Saudite. Refugjatët edhe vetë kanë problemet e tyre të caktuara dhe krijojnë probleme të konsiderueshme edhe për vendin mikpritës. Personat e shpërngulur brenda vendit të tyre, ashtu edhe jashtë vendit të tyre, përballen me probleme të rëndësishme në fushat e jetës, shëndetit, dinjitetit njerëzor dhe arsimit. Përsa i përket jetesës, mungesat e ushqimit janë një problem i madh dhe qindra mijëra njerëz kanë nevojë për ndihmë të menjëhershme ushqimore. Ky është veçanërisht rasti për mesazhin e popullatës së shpërngulur nga lufta në Jemen. Mungesa e veshjeve dhe ujit të pishëm janë probleme të tjera kryesore të jetesës së popullatës së shpërngulur nga lufta. Këtyre problemeve u duhet shtuar edhe mungesa e strehimit dhe një vend i përshtatshëm për të jetuar për këta njerëz të shpërngulur nga lufta. Shumica e popullatës siriane të shpërngulur nga lufta dhe që është strehuar në Liban, Turqi dhe Jordani jeton në kampe refugjatësh. Një pjesë e madhe e personave të shpërngulur nga lufta për shkak të problemeve ekonomike bashkohet me grupet ekstremiste dhe bashkohet edhe me radhët e militantëve, çështje kjo e cila gjithashtu bëhet shkak që një numër i madh i këtyre personave të humbasin jetën dhe të vriten gjatë luftimeve. Për sa i përket situatës higjienike dhe shëndetësore, personat e shpërngulur nga lufta gjithashtu përballen me shumë vështirësi, më të rëndësishmet prej të cilave janë problemet e lëkurës për shkak të mungesës së larjes në kohë, përdorimit të ushqimit jo të shëndetshëm dhe gjithashtu mungesës së ujit të pishëm dhe të shëndetshëm. Në të njëjtën kohë, një pjesë e madhe e personave të shpërngulur nga lufta, veçanërisht gratë dhe vajzat në vendet e tyre, nuk e gëzojnë dinjitetin njerëzor dhe përdhunohen dhe fyhen nga popullata e vendit pritës, veçanërisht nga ushtarët në zonat kufitare. Sidomos vajzat e shpërngulura shkëmbehen si malltregtie para klientëve dhe shiten me para në dorë për të martuar ose bien pre eskllavërisë seksuale. Nga ana arsimore, personat e shpërngulur nga lufta ndodhen në një situatë të mërshme duke pasur parasysh përbërjen e moshës së personave të shpërngulur, sepse rreth gjysma atyre janë nën moshën 17 vjeç. Një pjesë e madhe këtyre personave janë të privuar nga arsimi dhe fëmijët që nuk kanë një gjendje të ndryshojnë kushtet e imponuara ndaj tyre, janë të detyruar të heqin dorë nga pritjet e tyre fillestare në fushën e arsimit. Personat e shpërngulur gjithashtu konsiderohen një problem i madh edhe për vendet pritëse. Për shembull, personat e shpërngulur nga luftrat, veçanërisht në zonat kufitare, bëhet shkak për rritjen e qirave dhe të çmimeve të ushqimit dhe shërbimeve të tjera si uji dhe energjia elektrike, ndërsa në të njëjtën kohë krijojnë edhe shumë probleme sociale për vendet pritëse. Prandaj, vendet të tilla si Libani dhe Jordania kanë bërë vazhdimisht thirrje për kthimin e personave të shpërngulur nga lufta në Siri, të cilët janë strehuar në vendet e tyre. Në këtë drejtim, ministri i jashtëm libanez Sharbel Wahba e quajti praninë e refugjatëve të shpërngulur nga lufta si një barr të rëndë për Libanin në aspektin shoqëror dhe ekonomik dhe bëri thirrje për përpjekje më të mëdha ndërkombëtare për të siguruar kthimin e sigurt të refugjatëve sirian në vendin e tyre. Përveç sfidave të përmendura nga personat të shpërngulur nga lufta, kjo popullat përballet edhe me një sfidë politike, pasojat e të cilës janë edhe më shumë se sa përmenden. Një nga çështjet më të rëndësishme të ngritura nga autoritetet pjesëmarrëse, veçanërisht autoritetet siriane në konferencën ndërkombëtare për kthimin e refugjatëve sirian, ishte shfrytëzimi politik i popullatës së shpërngulur nga lufta nga ana e disa shteteve. Konferenca ndërkombëtare për kthimin e refugjatëve sirian u mbajt në Damask të Sirisë më 11 dhe 12 dhjetor me pjesëmarrjen e 27 vendeve dhe 12 organizatave ndërkombëtare me qëllim për të ndihmuar të shpërngulurit dhe refugjatët sirian të kthehen në vendin e tyre. Duke folur në konferencë, presidenti i Sirisë Bashar al-Assad tha se shtetet perëndimore po përdorin çështjen e refugjatëve sirian të shpërngulur nga lufta për qëllimet e tyre politike. A i shtoj, këto shtete pengojnë kthimin e refugjatëve sirian në vendin e tyre përmes dhuratave financiare dhe friksimit.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Ndërkohë, ministri i jashtëm libanez Sharbel Wahba tha se mungesa e vullnetit gjithëpërfshirës ndërkombëtar dhe synimeve të sinqerta kanë penguar kthimin e refugjatëve sirian në vend banimet e tyre. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin gjithashtu kritikoi përdorimin e çështjes së refugjatëve të shpërngulur nga lufta për qëllime politike nga disa shtete gjatë një videokonference të zhvilluar me presidentin e Sirisë Bashar al-Assad përpara se të fillonte konferenca ndërkombëtare për kthimin e refugjatëve sirian. Imen Susan, zëvendës ministri i punëve të jashtme të Sirisë, gjithashtu në këtë konferencë tha se Emiratet e Bashkuara Arabe kishin njoftuar më parë se do të merrin pjesë në konferencën ndërkombëtare për kthimin e refugjatëve sirian që po zhvillohet në Damask, por në fund ata refuzuan të marrin pjesë për shkak të presionit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në fakt, çështja e personave të shpërngulur nga lufta është bërë një mjet për zhvatje dhe ushtrimin e presionit. Për shembull, Turqia, duke penguar kthimin e refugjatëve sirian në vendin e tyre, shumë herë ka kërcënuar shtetet perëndimore që nëse shtetet europiane nuk e mbështesin Turqinë dhe nuk bashkëpunojnë me Ankaran, kjo e fundi do t'i hap dyert për refugjatët që shkojnë në Europë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Arabia Saudite, duke krijuar pengesa në rrugën e kthimit të refugjatëve sirian në vendin e tyre ose në vend banime të jetës së tyre, ose duke ushtruar presion mbi refugjatët sirian në mënyra të ndryshme, gjithashtu po përpiqen të përfitojnë privilegje nga qeveria e Sirisë. Në fakt ata përpiqen të kompensojnë disfatat e tyre në fushën ushtarake dhe duke fituar privilegje përmes çështjes së refugjatëve. Arabia Saudite gjithashtu në Jemen po përdor këtë model të politikës për të bërë presion mbi lëvizjen Ansarullah dhe aleatëve të saj, si dhe për të nxitur opinionin publik të Jemenit kundër lëvizjes Ansarullah. Kjo zhvatje politike është ndëruar në një pagesë të rëndësishme në rrugën e kthimit të refugjatëve sirian dhe jemenas në shtëpitë e tyre, një çështje kjo që u theksua gjithashtu në konferencën ndërkombëtare për kthimin e refugjatëve sirian në Damask. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lë sërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim të ndiqni një program kushtuar letërsisë së famshme perse dhe përallave dhe legjendave të këtij folklori artistik. Lutemi të qëndroni me ne.
Tregimet dhe legjendat iraniane.
Në emër të Zotit të Mëshirshëm dhe përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranysh me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Në këtë edicion, në fillim do të shqyrtojmë tregimet mitologjike, e më pas së bashku do të shkojmë në botën e tregimeve iraniane. Thamë se divat janë krijesa mbi natyrore që konsiderohen pjesë e kulturës popullore në çdo shoqëri. Të gjithë karakteristikat e këqija dhe djallëzore në bindjet mitologjike i kanë lidhur me divat dhe në disa edicione ne kemi folur edhe për disa nga karakteristikat e divave në tregime dhe legjenda. Në letërsin popullore ndonjëherë vërehet se divi është një emër i përgjithshëm për të emërtuar të gjithë qenjet e dëmshme të mbinatyrshme, dhe kuptimi i përgjithshëm i divit përdoret si metaforë në tekste dhe letërsi gojore dhe zyrtare për përshkrimin e djallit, dreqit, gjigandit, gjindit dhe të qenjeve të tjera të liga. Nga tregimi i Izahakut, me dy gjarpërinj në supe, Ferdousi i konsideron të njëjtë djallin dhe divin. Ndërsa kur flet për mënyrën se si u zhvilluan gjarpërinjt nga dy supet e Zahakut, ai njëherë konsideron atë një vepër të djallit, e ndërsa në disa vargje më vonë divin e konsideron shkaktar të këtij veprimi. Ose në një vend tjetër në Shahnameh përdoret fraza div mardom, që do të thotë dreq, gjind dhe djall. Zakaria Kazvini, në librin e tij Krijesat e Çuditshme, në çdo vend që dëshiron të përshkruaj pamjen dhe veprimet e gjindëve, divave dhe gjigandëve, ato krijesa i ka quajtur me emrin div. Siç thot vet ai në përshkrimet e një djalli të quajtur Minha, pra Minus. Minha është një demon i cili mashtron asketët dhe adhuruesit fetar dhe thot gjëra të çuditshme në mënyrë që ai adhurues fetar të imaginoj se ai virtyt ose veprim është mrekulli e tij, në mënyrë që ai të mashtrohet dhe krenaria dhe arroganca të shfaqen tek ai, dhe e njëjta çudi shkakton shkatërrimin e tij. Një asket ishte në dhomën e vetmuar, pranë tij erdhi një mysafir. Çdo natë në kohën e iftarit, atij asketi fetar i vinte një sofër me ushqim dhe një dritë ndezur. Mysafiri u çudit nga kjo gjendje. Ai e pyeti asketin fetar për arsyen e kësaj. Asketi fetar tha se ai po ma bën këtë çdo natë për ca kohë në mënyrë që unë të mendoj se ky është rezultati mrekullive të mia. Por unë e dija qysh në ditën e parë se vet djalli qëndron pas këtij veprimi. Sapo asketi e tha këtë fjalë, u fik drita dhe u zhduk. Miq të dashur, temën do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. E tashmë po shkojmë në botën e tregimeve iraniane e do të vazhdojmë tregimin Mbreti Muhammed dhe Divi me një këmbë, marrë nga libri legjendave iraniane. Thamë se në kohërat e lashta ekzistonte një mbret që kishte 7 djem. 6 djem i kishte me një grua dhe djalin e 7 me emrin Mbreti Muhammed e kishte me një grua tjetër. Djemt shkuan për të gjetur papagallin me kafazin e artë. Gjashtëdhjetë parë jo vetëm që nuk gjetën papagallin dhe kafazin e artë, por ata humbën gjithçka në Bixhoz dhe u bën lypës dhe shërbëtor. Por mbreti Muhammed e shpëtoi të bien e një mbreti të një vendi tjetër nga divi dhe i preu njërën këmbë divit. Mbreti Muhammed shkoi në qytetin e vezirit dhe gjeti vëlezrit e tij. Dhe pasi u njoh me ta, të gjithë së bashku shkuan për të kërkuar papagallin dhe kafazin e artë. Gjatë rrugës ata mbërritën në një qytet ku mbreti atij qyteti kishte 7 vajza dhe i martoi ato me mbretin Muhammed dhe vëlezrit e tij. Vajza e vogël e shahut u bë gruaja e mbretit Muhammed. Mbreti Muhammed i tha asaj se kam një rrugë për të vazhduar dhe kam një punë për të kryer deri në fund dhe nuk mund të qëndroj së bashku me ty këtu. Kjo është një rrugë e rrezikshme. Nëse shkoj dhe kthehem, unë do të jetoj me ty. Por nëse nuk kthehem, ti martohu me dikë tjetër. Vëllezrit qëndruan disa ditë me gratë e tyre dhe pastaj u kërkuan leje nga mbreti atij qyteti që të vazhdonin rrugën e tyre. Mbreti u dha leje dhe ata i than lamtumir grave. I hipon kuajve të tyre dhe u nisën. Ata u dhëtuan për 4 ditë e 4 netë, derisa në mesditë të ditës së katërt arritën tek porta e një kalaje. Mbreti Muhammed hodhi një litar dhe duke kujtuar emrin e Hazret Aliut, u ngjit në mur dhe hyri në kështjell dhe hapi derën dhe vëllezrit hyn brenda. Dhe aty pan që kishte 7 stalla në kështjell dhe 7 depo të kashtës dhe 7 dhoma dhe në secilën dhomë kishte një tenxhere me oriz mbi oxhak. Por asnjë aty nuk kishte kurfar gjurmë të ndonjë qenie njerëzore. Mbreti Muhammed tha, le të vazhdoj se cili në një dhomë, le të ndodhë ajo që ka shkruar nga Zoti. Se cili shkoj në dhomën e vetë dhe u ullë të presë deri sa u bodreka.
radioparstoday.com/sq Të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Tregimet dhe Legjendat Iraniane.
I shqetësuar për vëllezrit e tij, mbreti Muhammed e pa derën që u hap dhe një vajzë e bukur hyri brenda në dhomë. Vajza, e cila ishte futur në dhomë e lumtur dhe e qeshur, pa pritmas shkoi në qoshet të dhomës dhe filloi të qaj. Mbreti Muhammed u çudit se çfarë ishte ai gëzim dhe çfarë ishte ajo i qare vajzës. Ai u ngrit dhe shkoi tek vajza dhe i tha: "Vajzë, pse po qan?" Vajza tha: "O princ Muhammed, dije që ne jemi 7 motra dhe un jam më e vogla. Ne jemi tek Sana dhe dim gjithçka. Un dhe motrat e mia e dim që ju dëshironi të shkoni dhe të gjeni kafazin e artë dhe papagallin. Dije gjithashtu edhe këtë, se ti dhe unë jemi burrë dhe grua. Motrat janë xheloze ndaj meje dhe po presin që ti të vish e të të vrasin. Nxitoni derisa të mos kenë ardhur motrat e mia. Fshihu dhe vëllezrit tuaj fshihi diku." Mbreti Muhammed, pasi e dëgjoi vajzën, shkoi dhe informoi vëllezrit e tij dhe të gjithë u fshehan. Të 6 motrat e lindura nga Zana erdhën dhe shkuan në dhomat e tyre dhe kuptuan se dhomat ishin të çrregullta. Ato shpejt shkuan tek motra e vogël dhe e pyetën atë se dikush kishte hyrë në dhoma. I than asaj se për shkak se ke ardhur më herët ti duhet ta kesh parë se kush ka hyrë këtu. Tregoje të vërtetën ose ne do të të vrasim. Motra e vogël tha: "Unë do t'ju tregoj, por betohuni se nuk do t'ju bëni gjë atyre. Në vend që t'i mbysni, ne i dërgojmë ata çdo ditë për gjueti e nuk kemi më nevojë të lodhemi vet." motrat pranuan, dhe motra e vogël shkoi e solli mbretin Muhammed dhe vëllezrit e tij dhe u tha: Unë ju shpëtova jetën me kusht që të shkoni për gjuetit tani. Mbreti Muhammed dhe vëllezrit e tij ran dakord dhe hipën në kuaj për të shkuar. Motra e vogël, ndërsa po i udhëzonte ata, i përshpëriti në vesh mbretit Muhammed duke thënë: Shpejtoni, merr vëllezrit dhe ikë shpëtoi jetën tënde. Në këtë drejtim ju shkoni deri tek lumi. Nëse arrini te lumi, motrat e mia nuk mund të bëjnë asgjë. Motra e vogël e tha këtë dhe preu një fije floku dhe ia dha mbretit Muhammed. Dhe ati i tha: O mbreti Muhammed, nëse një ditë të dhem zemra për mua ose ke ndonjë problem, përkëdhele me dorë këtë fije floku. Unë do të jem pranë teje menjëherë. Vëllezri dolën nga kështjella me pretekstin e gjuetis, por menjëherë u drejtuan drejt lumit. Motrat, me mendje të qetë, u ulën për të kuvenduar derisa djemt të ktheheshin nga gjuetia. Pas pak motra e madhe tha: Përse nuk e erdhën ata djemt? Le të shkojmë mbi çati dhe t'i shohim se çfarë po bëjnë. Motra e vogël u ngrit shpejt, mori dylbit dhe shkoi në çati. E pa që mbreti Muhammed dhe vëllezrit e tij akoma nuk kanë bërritur tek lumi, ajo u kthye dhe tha: Shtat vëllezrit po gjuajnë gjahun. Motrat ulën përsëri dhe filluan të kuvendohen. Pas pak filluan të mërziteshin e nuk mund të duronin më. Përsëri motra e madhe donte të shkonte në çati, por motra e vogël vrapoi sërish dhe u ngjit shpejt. Ajo e pa që ata ende nuk ishin bërritur tër lumi. Ajo u kthye dhe u tha tyre se janë duke ardhur. Vajzat u kthyen në punë, folën e kuvenduan derisa u afrua perëndimi i diellit. Motra e madhe u humbi durimin dhe mori vet dylbit dhe u ngjit në çati për të parë çfarë po ndodhte. Për fat të keq, vëllezrit kishin arritur afër lumit. Ajo e kuptoi se i gjitha ishte plani i motrës së saj më të vogël. Bërtiti me zë të lartë dhe të shtat motrat hipën në kuaj dhe u nisën me vrap pas tyre. Mbreti Muhammed, që ishte duke ngar kalin me vrap, i kujtoi fjalët e asaj motrës e vogël të zanave dhe e ktheu kokën pas dhe pa që shtat zanat ishin gati t'i arrin ata. Ai vendosi gjasht vëllezrit përpara tij dhe vetë qëndroi pas tyre. Vëllezrit i thanë: "Pse mbete pas? Ato po vijnë tani." Mbreti Muhammed tha: "Ju shkoni, nëse unë jam vrarë, nuk është problem, sepse unë jam vëllai juaj nga njerëka, por nëse njëri nga ju vdes, kjo do t'ju lëndoj të gjithë ju." Në këtë gjendje të vështirë ata arritën në lum. Të gjashtë vëllezrit u hodhën në ujë, por mbreti Muhammed saboteshi të hidhej në ujë, mbërriti motra e madhe dhe kapi bishtin e kalit të tij. Motra e vogël me nxitim zorri shpatën dhe preu bishtin e kalit, dhe mbreti Muhammed shpëtoi i sigurt. Motra e madhe ju kthye motrës së vogël dhe i tha: "A e pe çfarë bëre?" Motra e vogël tha: "Oj motër, kështu ishte caktimi i Zotit që ata të shpëtojnë nga ne. Unë desha të godasa të në kokë me shpatë, por godita bishtin e kalit. Tani pendimi nuk ka më dobi." Motrat zana, pasi nuk ishin leje të kalojnë lumin, u mërzitën dhe të zemëruara u kthye në kështjellë. Por kur mbreti Muhammed dhe vëllezrit e tij kaluan lumin, mbreti Muhammed u tha atyre: "Vëllezër, tani që i kemi mbijetuar kësaj ngjarje, ju duhet të shkoni tek gratë tuaja. Unë do të shkoj të kërkoj papagallin dhe kafazin e ardhmë. Nëse kthehemi sigurt, do të shkojmë së bashku." Vëllezrit pranuan dhe u kthyen në qytet. Mbreti Muhammed mori gjithashtu rrugën e shkretëtirës dhe shkoi. Miq të nderuar, tregimin e do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.